Gaur arratsaldean bertan izango dugu ekimen bat hemen Gasteizko Alde Zaharrean. Ekimenaren helburua Alde Zaharrean COVID-19-arekin nola elkarbizi hausnartzea izango da, eta horretarako bi hizlari izango dituzte. Alde batetik Isaura Regueiro izango da, eta bestalde Mati Iturralde, hemen izpidean ezaguna duguna, izango da hizlari gaur arratsaldean. Mati Iturralde bera, lehen mailako horretarako mediku, ezagutuko duzu bere iritzi tarteagatik. Hemen txedaukagu telefonoan, egunon Mati.
Egunon,
Ieba, izenburu esanguratsua dauka gaurko mainguru honek, Alde Zaharrean COVID-19-arekin elkarbizitzen eta auzoaren zaintzaile. Zuek ere hortik joko duzu ez, pixkatxo bat nola komunitateak nola lagundu dezakeen COVID-19-aren egoeraren aurrean?
Bai, bueno, hori da gure asmoa, pixkat, hausnarketa bat egitea, zegertatu den pandemian, zer egin digun komunitate bezala, biztanle guztioi, eta zer erantzun mota eta zer antolakuntza mota eskatzen du egoera honek. Eta aurreko egunean pizkat bildu ginenean antolatzaileak eta Isaura eta Hirurok nahiko ados geunden, ikusita datozen denborak antolatu behar dugula, gure zaintza hartu behar dugula, eta guztion artean pentsatu behar dugu zer den osasuna, zer den bizitza duina, eta horren inguruan aliantzak eta estrategiak markatu.
Eta hor, badaukazue proposamenik, edo nola ikusten duzu, ikusi ditugu ere pandemian hasi eran abiatu zirela horrelako elkar laguntzeko edo elkar zaintzeko sare batzuk, terminoietatik joango zarete edo?
Bai, nire ustez, hasieratik kontrolatu ginen batez ere egia da konfinamenduaren ondorioz, ze beharra zegoen gure jendartean beste harreman mota bat antolatzeko eta beste sare batzuk antolatzeko. Ikusten genuen, eta orain ikusten da askoz gehiago, nola zerbitzu publikoak erabat murrizuta geratzen dira, pizkat babesa emateko justu behar duen jende, behar handien jendearen gana llegatzeko. Eta hortarako guk antolatu behar dugu. Eta gure asmoa ez da inbeste agian proposamen zehatzak egitea, baino bai ireki eztabaidak justu horro gure jendeen erotean dago kezka hori, buelta batzuk ematea eta elkartasuna bihurtu nolabait bizimodu baten. Eta horrekin batera komunitatearen erantzu kolektiboa pizkat prestatu bildurra eta inposizioaren aurrean.
Bueno, horrek oso ondo sonatzen du COVID-19 egon edo ez?
Hori da. Ez que pizkat gure osarketa da, bueno, pandemia poliki-poliki suposatzen dugu jaitsiko dala, gauzak baratuko dira, baina egia da, egin den triskantza zerbitzu publikotan eta komunitatetan hori ez da desagertuko. Eta horren aurrea guk pentsatu behar dugu zerantzun mota kolektiboa egin behar dugun. Eta horren ondorioz gure aldameneko mugimenduak, elkarteak eta pertsonak individualak mugiaraztea eta pizkat aliantzak horiek eta prestakuntza horiek ja martxan jartzea.
Bai, eta izan dituen ondorioak ere ez dira txikiak pandemia honek, hori ere erreparatuko diozu ez, gaurko mainguruan agian ez da zure gaia izango, gehiago agian Isaurak landuko duena, baina pandemiak izandako eragin psikologikoak edo bai gorputza, burua eta emozioak horretan ere, bueno, kalte asko ari da nabaritzen, ez dakit nahiko hitz egiten den gai honi buruz, baina berez ondorio larriak ekartzen ari da pertsona askorengan.
Bai, ni ustez ondorio horiek izkutatzen dira, ez? Nahiago da pizka denbora guztia eta zadintzidentzia kasuak zenbate pertsonak daude uzin eta halako datuetan erreparatu, eta ez, ze ondorioak ekartzen ditu momentu honetan gizartea halako inposizio batean bizi eta halako ezintasun bizi. Eta hortarako oso beharrezkoa da osnarketa bat egitea eta ikusi, eta gainean Isaurak hortan ni ustez oso habitua da, ikusten ze estres kolektibo batean bizi garen eta ze trauma atera dugun estres hortatik, eta nola pairatut estres hori, baina era kolektiboan.
Baiz, azkenean nabaritzen ari da, ja urtebete daramagu egoera honetan, eta ikusten dendik ere jendea berez gaizki egon gabe ere igual berez, baina bai oso bajuago edo ja ari zaigula asko pixatzen hainbeste luzatzen ari den pandemia hau. Baizak, gaur arratsaldeko 6:00 hasiko da mai inguru hau Aldabeko gizartetxean ekitaldi aretoan bertan, eta kontatuko diguzu, bentsat esango diguzu zure iritzia zergatik den garrantzitsua hausnarketak ematea honen inguruan Alde Zaharrean nola elkarbizi COVID-19-arekin.
Ba, nire ez importantzia da bizi behar garelako, eta bizitza ez da bakarrik esaten diguten osasunaren inguruan parametro bat. Bizitza da beste gauza bat, eta bizitza da elkarrekin egotea, elkarrekin laguntzea, eta etorkizuna eta baitare presentea beste moduz bizi. Hortarako kontuan izan behar dugu etxaila oso potentea dugu aurrean, kapitalismoa eta batez ere momentu honetan dagoen paradigmaren aldaketa jendartean oso potentea da, eta hortarako justu gure jende antolatu behar da eta pentsatu behar dugu izan behar den erantzun hori.
Horretarako zita, esan bezala gaur, arratsaldeko 6:00-7:00 izango duzu Aldabeko gizartetxearen ekitaldi aretoan. Orain amaitzeko mate eskatuko dizut mesedez, gonbidatu dezazula jendea bertara.
Bueno, pues alduzuenok etorri mesedez, da batez ere esparru, hausnartzeko esparru bat, eta baita ere piztu pizkat gure interesak eta piztu gure nahiak, ba, komunitate bezala erantzuteko gauden momentu honetan.
Bueno, interesgarria eta garrantzitsua ere horrelako gauzetaz hausnartzea 6:00 Aldaben izango da gaur arratsaldean bertan. Mati, zuri eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta animo arratsaldean.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.